Vă invit să deschideți Biblia la Cartea Leviticul, la capitolul 10. Vom citi de la versetul 1 la versetul 11. Leviticul, capitolul 10, începem citirea cu versetul 1. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucru pe care el nu-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut. Și Moise a chemat pe Mișael și Elțafan, fiul lui Uziel, unchiul lui Aron, și le-a zis, apropiați-vă, scoateți pe frații voștri din sfântul locaș și duceți-i afară din tabără. Ei s-au apropiat și au scos afară din tabără îmbrăcați în tunicile lor, cum zisese Moise. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar, fiul lui Aron, să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca să nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii ca să nu muriți, căci unde lemnul ungerii Domnului este peste voi. I-au făcut cum zisese Moise. Domnul a vorbit lui Aron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Amin. Continuăm serialul Oameni care au naufragiat. Oameni care au naufragiat în credința lor, în lucrarea lor, pentru că aceste lucruri au fost scrise pentru noi, care acum suntem în viață și suntem pe drumul mântuirii, ca să luăm seama, uitându-ne la felul în care ei au trăit și la greșelile pe care ei le-au făcut, să nu le repetăm. Pentru că cei din vechime care ne sunt prezentați drept exemple au fost oameni ca și noi, nu au fost mai răi decât noi, au fost ca și noi. Au avut aceeași natură păcătoasă în ei și datorită unor păcate care le-au făcut, unor nevegheri, au ajuns în loc să își termine cu bine alergarea și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu după cum era planul lui Dumnezeu, au sfârșit-o rău, au naufragiat în ceea ce privește credința și n-au ajuns să intre în Canaanul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Haideți să privim la acești doi fii ai lui Aron, Nadab și Abihu, să vedem cine au fost ei, cum a fost viața lor și ce au făcut ei de au ajuns să moară pentru păcatul lor. Ei erau primii doi fii ai lui Aron, fratele lui Moise, marele preot al lui Israel. Exodul 6,23. Aron a luat de nevastă pe Elisheba, fata lui Aminadab, sora lui Nahshon, și ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Nadab și Abihu erau primii doi băieți ai lui Aron. Ei au făcut parte din grupul select de bătrâni ai lui Israel care au văzut pe Domnul, atât cât Domnul li s-a descoperit ca să nu moară. Exodul 24,1. Dumnezeu a zis lui Moise, suie-te la Domnul tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de departe aruncându-vă cu fața la pământ. Și versetul 9, Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel. Au avut această experiență cutremurătoare să se urce pe munte și să vadă slava lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să le ia viața. Biblia spune că nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu, spune Domnul Iisus. Și în altă parte ni se spune că nu poate un om să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Este o energie, o putere, o măreție atât de mare încât omul nu poate supraviețui în carne, în trupul lui. Domnul însă a arătat și a arătat slava lui. A arătat celor 70 de bătrâni al lui Israel și lui Nadab și Abihu. A arătat ceva din frumusețea lui și acolo Biblia descrie ce au văzut ei din ce le-a arătat Domnul, astfel încât nu putea să le arate toată măreția lui, că ar fi murit toți, dar ceva, puțin, atât cât putea omul să trăiască, le-a arătat. A fost o experiență menită de Dumnezeu ca ei să creadă. Ca ei să creadă, să se teamă de Domnul, să-L iubească și să-L slujească. A fost ceva care ar fi trebuit să le marcheze toată viața acestor oameni. Apoi au fost chemați, au fost rânduiți de Dumnezeu la slujba de preoți. La o slujbă de mare cinste. Erau îmbrăcați cu haine de podoabă și de cinste. Erau pietre scumpe pe hainele acelea. Trebuiau să aducă Domnului jertfe, să mijlocească pentru popor, să se roage, să conducă poporul în închinare, să învețe pe popor cuvintele lui Dumnezeu. O chemare specială de care nu aveau parte toți în vechiul legământ, așa cum avem noi astăzi, chemarea din partea lui Dumnezeu toți, deși avem slujbe diferite. Apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea, ca preoți. Pe Aron și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Tamar. Așa au intrat oamenii aceștia în slujbă. Așa au fost onorați, cinstiți de Dumnezeu după ce au văzut mai întâi slava lui și au primit chemarea lui Dumnezeu. Și totuși, n-au putut să-și facă slujba aceasta multă vreme pentru că au păcătuit și prezența lui Dumnezeu care era acolo n-a suportat păcatul și un foc a ieșit și a ars. Ce au făcut acest oameni? De ce au păcătuit? În ce a constat păcatul lor? În primul rând, au slujit într-un fel în care Domnul nu le poruncise să o facă. Versetul 1 la final spune: au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu l-l poruncise. Au făcut o slujbă pe care Domnul nu le-o poruncise să facă. Au făcut ei ceva din proprie inițiativă. Nu după rânduiala lui Dumnezeu, nu după cuvântul lui Dumnezeu pe care El îl dăduse prin Moise. Dumnezeu îl atenționase pe Moise: ai grijă să faci totul așa cum ți-a fost arătat pe munte. În lucrarea aceasta a mântuirii lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu de mântuire, oamenii nu au voie să adauge ceva după părerile lor. Nu au voie să pună anumite lucruri așa cum li se pare lor că ar fi bine să le pună. Așa cum, un exemplu, Biblia spune: între om și Dumnezeu nu este decât un singur mijlocitor. Omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și totuși oamenii în ziua de astăzi spun: noi nu putem să venim direct la Domnul. Noi suntem prea păcătoși ca să venim direct la El. Noi avem nevoie de cineva care să intermedieze între noi și Dumnezeu, între noi și Domnul. Și atunci se roagă la sfinți, se roagă la mama Domnului Iisus, se roagă la oamenii lui Dumnezeu deosebiți care sunt scriși pe paginile Sfintelor Scripturi, dar cărora Dumnezeu nu le-a dat această slujbă ca să ducă mijlocirile oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Nu le-a dat, pentru că nu e scris. Lui Moise i-a spus să faci tot după cum ți-am arătat, să n-adaugi. Și iată aici pe Nadab și Abihu făcând ceva în slujirea lui Dumnezeu care au crezut ei că ar fi bine să facă atunci. Și Biblia ne spune lucru care Dumnezeu nu l-a poruncit. Lucrul acesta a fost un păcat. Apoi, în al doilea rând, după ce se întâmplă această nenorocire, această judecată a lui Dumnezeu, focul lui Dumnezeu ieșind și arzându-i pe loc, Dumnezeu îi spune lui Moise, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri. Datorită acestei specificări a lui Dumnezeu, după ce ei au murit, imediat Domnul îi spune, aveți grijă să nu beți, ca să nu muriți. Cercetătorii Bibliei înțeleg că Nadab și Abihu, pe lângă faptul că au făcut ceva ce Domnul nu le poruncise, au venit la slujirea lui Dumnezeu după ce au consumat alcool, după ce au băut ceva. Au băut și au venit să slujească Domnul. Și pentru lucrul acesta, lucrul acesta a fost considerat foc străin, adică ce e focul? O energie. Focul este o energie a lui Dumnezeu. Este sau o energie umană, sau ceva venit de la cel rău, este ceva care mișcă lucrurile. Și alcoolul îți dă energie, îți dă curaj. Sunt unii oameni care aleg să bea ca să aibă curaj și să se certe cu cineva sau să facă anumite lucrări. Și lucrul acesta este considerat un foc străin, o energie care nu e venită de la Dumnezeu. Acești oameni au fost uciși de judecata lui Dumnezeu. Ce învățăm din experiența acestor oameni, din tragedia acestor oameni? În primul rând, putem avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu și putem face parte chiar dintr-o familie deosebită. Nadab și Abihu au făcut parte dintr-o familie specială, familia preoțească, rânduită de Dumnezeu, din neam în neam să slujească ca preoți în cortul întâlnirii și mai apoi la templul lui Dumnezeu. Făceau parte dintr-o familie aleasă, pusă deoparte de Dumnezeu. Erau nepoții lui Moise. Și totuși, faptul că faci parte sau fac parte dintr-o familie deosebită cu oameni credincioși, dacă e cazul, lucrul acesta nu ne va ajuta înaintea Domnului dacă noi alegem să păcătuim. În al doilea rând, învățăm că putem avea experiențe cu Dumnezeu mărețe. Nadab și Abihu au fost chemați pe nume de Domnul. Au văzut măreția și slava lui Dumnezeu pe munte. Au fost aleși în lucrare. Au văzut gloria lui Dumnezeu. Și totuși atunci când n-au făcut voia lui Dumnezeu, au pierit. Chiar dacă au avut experiențe cu Dumnezeu pe care alți oameni nu le-au. Iosua, de exemplu, n-a avut. Iosua nu s-a urcat pe munte, s-a urcat cu Moise pe munte, dar a rămas să-l aștepte. El nu a văzut slava lui Dumnezeu cum a văzut-o Nadab și Abihu. În al treilea rând, învățăm că putem avea o chemare de la Dumnezeu specială, să ne poată chema Domnul și chiar să ne pună în slujbă. Dar dacă păcătuim, lucrul acesta nu ne va ajuta, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. El este nepărtinitor. Și El spune, cine va păcătui, acela va muri dacă nu se pocăiește de păcatul lui. Apoi mai învățăm că slujind Domnului, El va fi sfințit, glorificat prin slujirea noastră în două feluri. Ori slujirea noastră în temere de Domnul și în curăție și luptându-ne să facem voia Domnului și prin harul Lui va aduce Domnului slavă, mulțumire, va aduce Domnului laudă, închinare, va fi Domnul slăvit și noi vom fi răsplătiți într-o zi. Ori dacă nu, slujirea noastră, având și păcat în viața noastră și nepocăindu-ne de el, îl va determina pe Domnul să ne judece, pedepsindu-ne, și El va fi proslăvit în pedeapsa care ne va da nouă. Domnul va fi oricum glorificat de slujirea noastră. Fie printr-o viață deosebită pusă în slujba Lui, care va avea ca sfârșit răsplătiri veșnice, fie printr-o viață care, fiind pusă în slujba Lui și chemarea fiind de la Dumnezeu, dar totuși, dacă persoana aceea alege să păcătuiască, Dumnezeu va fi proslăvit prin judecata pe care o va trimite asupra acelui om. bărbat sau femeie, dacă nu se pocăiește și rămâne în păcatul acela. Pentru că în cazul lui Nadab și Abihu, Domnul a fost proslăvit prin judecata care a fost adusă asupra lor. Dacă ei nu păcătuiau, dacă ei rămâneau cu atenție față de Domnul, dacă ei nu aduceau foc străin și nu beau, atunci Dumnezeu ar fi fost proslăvit în toată viața lor prin slujirea lor. Dar așa a fost proslăvit în judecarea lor, în judecata lor. Ce înseamnă focul străin? Ce înseamnă foc străin pentru noi, cei din ziua de astăzi? Pentru că și noi suntem chemați și Biblia ne spune că suntem o seminție aleasă, un neam împărătesc. Că Domnul a făcut din noi o seminție de preoți ca să slujim Dumnezeului celui viu. Și toți suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești. Ce este o jertfă duhovnicească? Postul. E o jertfă duhovnicească dacă e însoțit de rugăciune pentru o cauză a lui Dumnezeu. Rugăciunea stăruitoare, o jertfă duhovnicească. O slujire făcută înaintea Domnului cu scumpătate, o slujire spirituală, o profeție, o cântare inspirată de Dumnezeu, o poezie, un cuvânt învățat, pus spre zidirea altora, sub călăuzirea lui Dumnezeu, o predică, un îndemn la rugăciune, toate acestea sunt jertfe spirituale dacă noi ne consumăm pentru ele, dacă noi le facem cum se cuvine, nu cu nebăgare de seamă, cu prețuire, dacă lucrul acestea le facem costându-ne cumva, făcând un efort pentru ele. Ce înseamnă pentru noi să aducem foc străin? Că noi toți trebuie să aducem jertfe duhovnicești, Domnule. În primul rând, foc străin înseamnă să faci și să fac o slujire înaintea Domnului la care El nu m-a chemat. Să fac o slujire pentru că așa vreau eu, dar nu pentru că m-a chemat El. Să vrei să fii proroc, de exemplu, și să prorocești mesaje venite din îndrăzneală sau din râvnă. Nu de la cel rău. Din îndrăzneală, din dorința de a sluji, pentru că îmi place lucrarea aceasta și cumva ajung să cred că sunt de la Dumnezeu, dar de fapt sunt din duhul meu, din duhul omului, din natura mea, chiar din râvna mea de a sluji. Să vreau să fiu predicator și totuși să nu mă fi chemat Dumnezeu la asta. Dar eu să fac lucrul acesta, eu să mă țin cu toată inima de lucrarea asta, cu dinții de ea și totuși să nu mă fi chemat Domnul la asta. Să vreau să conduc și să nu fiu chemat să conduc. Un exemplu poate fi în familie. Soția dorește ca, zice, dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, dar el va stăpâni peste tine. Dorințele soției se țin după bărbat cu dorința de a-l domina, de a-l conduce ea pe el. Asta e natura. Chiar dacă sunt și excepții, dar asta e natura pământească a femei. Totuși Domnul îi spune, pentru că acolo în grădina Edenului tu l-ai condus pe el și el s-a lăsat condus de tine, acum el va stăpâni peste tine și tu va trebui să te supui și să-i fii un ajutor potrivit în deciziile pe care el trebuie să le ia. Și totuși există ispita asta ca soția să conducă, să preia, să pune ea mâna pe volanul și să conducă, să dirigeze lucrurile. Acum, nu înseamnă că bărbatul trebuie întotdeauna, femeia să tacă și bărbatul întotdeauna să facă numai ce vrea el. Nu asta e o familie. O familie presupune ca soția să-i fie un ajutor potrivit în deciziile care le ia. Adică soția uneori poate să gândească mai bine decât bărbatul. Dar ea nu e chemată să preia conducerea. Ea e chemată să știe, să spună în așa fel lucrurile încât el să realizeze și el să aleagă. Dar în momentul în care ea conduce, lucrul acesta este foc străin. Este, așa cum spun unii, un duh izabelic. Pentru că în cartea Apocalipsa 2:20 spune: dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociță. Iată, nu era o prorociță a Domnului. Se zicea, îi plăcea ei să lucrarea asta, să prorocească. Să învețe și să amăgească pe robii mei. Auzi, Domnul mustra pe slujitorul bisericii Pentru că o lăsa pe acea femeie să învețe pe bărbați. Să învețe în biserică, să învețe pe robii mei, spune Domnul. Și să-i amăgească. Și apoi să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Iată că femeia aceea avea autoritate în biserică. Unii spun că era posibil să-i fost chiar o soție unuia dintre păstori. Nu știm. Dar Domnul o numește Izabela, care avea autoritate în biserica de acolo, chiar învăța, și Domnul condamnă acest lucru pentru că era un foc străin care Dumnezeu nu-l rânduise să fie. Deci să facem o lucrare care nu ne pune Domnul să o facem, dar noi totuși o facem din râvnă, din îndrăzneală. Poate fi lucrul acesta un foc străin. În al doilea rând, foc străin mai poate însemna să facem lucrarea Domnului cu ușurătate, fără băgare de seamă, ca pe ceva de disprețuit. Ce mare lucru! Cânt și eu o cântare, spun o poezie, nu mă pregătesc, o fac așa, așa, treacă, meargă, să fac și lucrul ăsta. Și nu e bine văzut de Domnul. Într-una dintre cărțile Vechiului Testament se spune: blestemat este omul acela care are în turma lui o vită sănătoasă și totuși aduce Domnului o vită beteagă. Și zice: ia du-o dregătorului tău, te va primi el bine? Adică dacă mă cheamă cineva să cânt la ziua orașului sau ziua satului sau eu știu ce, oare așa voi face cum fac în adunare? Răsfoiesc înainte cântarea și o găsesc, am repetat, n-am repetat-o cânt, că merge. La Domnul merge, în biserică merge. Așa aș face acolo? Eu cred că nu, eu cred că m-aș pregăti, cred că aș avea emoții, cred că aș cânta o de zeci de ori până aș învăța-o pe de rost, să nu mă fac de rușine, să fac ceva înaintea oamenilor ca să fie bun. Și totuși în biserică de multe ori nu facem așa. Același lucru este cu un mesaj. Același lucru este cu o poezie, cu ceva ce facem pentru Domnul. Faci ceva pentru Domnul, lucrezi ceva, ajuți pe cineva. Știți că în limba română a ajuns o vorbă: faci de mântuială. Lucrul ăsta, să știți că a venit în Biblie. Adică oamenii care fac o lucrare în numele Domnului pentru cineva și nu iau bani, fac în numele Domnului și fac prost, nu fac bine. Fac așa, rău, lasă-mă să te las. Și dacă îi se atrage atenția, zice: păi după ce că ți-am făcut oricum fără să-ți iau bani, ce vrei? Și a venit vorba în popor român, a făcut de mântuială. Mântuirea se dă gratis. A plătit-o Domnul Iisus cu mare preț. Când faci ceva cuiva gratis, să facem așa mai, nu așa de bine. E, lucrul acesta nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Nu mă refer doar că orice am face noi, orice, absolut orice, nu mă refer doar la o lucrare. Nu am dat exemplul ăsta că mi-a venit mai la îndemână. Mă refer la o facere de bine. Faci un bine cuiva și te duci și cumperi cele mai proaste lucruri. Lucruri pe care tu nu le-ai mânca. Sau eu nu le-aș mânca. Dar pentru ăla că-i fac un bine, că-i dau, ăla-i dau. Și lucrul acesta este un foc străin. Înaintea Domnului nu este o faptă primită. O faptă primită trebuie când ai luat ceva. Ce ți se pare ție că e bun? Ce ai luat pentru tine, ia-i și lui. Să faci ceva care să fie bine primit, pentru că dacă îi dai unui om în numele Domnului, se consideră că îi dai Domnului. Dacă ar fi Domnului, într-adevăr, i-ai da lucrul acela? Noi zicem și eu zic: Doamne, Doamne, te iubesc și Doamne, Tu ești cel mai depres pentru mine. Și sunt vorbe. Și nădăjduiesc că le zic din inimă. Dar dacă când fac ceva pentru altcineva numele Domnului, fac mai rău decât i-aș face Domnului însuși, am ratat ținta. Pentru că de fapt acolo este Domnul. Acolo Domnul consideră pentru el și de aceea trebuie să fac lucrul acela bine. Ca să nu fie un lucru urât înaintea Domnului. Să nu facem lucrarea Domnului cu ușurătate, cu nebăgare de seamă. Că în natura noastră pământească este să facem cu nebăgare de seamă de multe ori. În cazul lor a fost, au venit la adunare, dar au și băut înainte. Au venit la casa Domnului, au băut înainte. Ieremia 48:10 zice: blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Un al treilea lucru care poate fi considerat un foc străin este să faci lucrarea Domnului nu după rânduielile scrise în Biblie, ci după cum crezi tu sau eu că e bine. Adică nu ne mai ținem de cuvânt. Nu ne mai ținem după cuvânt. Ne schimbăm. Nu mai suntem acum cu 2000 de ani. Spune Biblia asta, dar noi știm că Domnul ne-a chemat la libertate și adăugăm noi, facem lucrări în biserică care nu sunt după cuvânt. Sunt o adăugare la cuvântul lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta poate însemna un foc străin, pentru că Domnul așa le-a zis de Abihu și de Nadab și Abihu. Au adus înaintea Domnului ceva ce el nu le porunciseră. Vă dați seama? De aceea noi trebuie să ne adâncim privirile în cuvânt ca să facem lucrurile ce spune Domnul acolo, în direcția aia să mergem. De ce să nu facem noi așa cum este scris? Nu cumva asta poate însemna un foc străin? Nu zic asta cu privire la alții care au alte încredințări. E problema lor cu Domnul. Nu avem noi să dăm socoteală despre ce fac alții. Dar noi avem să dăm socoteală de ce facem noi. Și e bine să rămânem în cuvânt. Nu greșim. Mi-a povestit cineva despre o biserică dintr-o zonă a țării îndepărtată în care slujitorii au făcut în felul următor. Au zis, femeia trebuie să se lege cu baticul la barbă și baticul să aibă 3 noduri care să reprezinte pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și omul acela, unul dintre slujitori care era mai mare cumva peste ei, a luptat foarte mult ca biserica să țină această rânduială, rânduială pusă de el. Și Domnul l-a avertizat și n-a vrut să asculte. Și omul acesta a avut un sfârșit groaznic. Dumnezeu s-a atins de el și a murit în scurtă vreme de o boală nimicitoare. De ce? Pentru că biserica este a lui, e a Domnului. Și dacă slujitorii nu fac ce este scris după cuvânt și aduc foc străin, îngăduie Domnul. Acum mijlocește Domnul pentru noi și zice, tată, mai lasă, mai îndură-te, poate n-a înțeles, poate că, Doamne, am să-i vorbesc, am să-l mai sap, am să-l mai prelucrez. Poate va face ce e bine, dacă nu, îl vei tăia. Și să știți că se întâmplă aceste lucruri. Dacă nu, suntem tăiați. Și pe noi trebuie să ne apuce frica, fraților. Să pună Domnul în mine și în noi toți frica de Domnul.
Amin.
Pentru că ea este începutul înțelepciunii. Amin. Și ea ne poate păzi de cursele vrăjmașului și de cădere. Să faci lucrarea Domnului nu după rânduielile scrise în Biblie, ci după cum crezi tu și eu că e bine. Credem noi. Nu după cum spune ea. Exemple din Vechiul Testament, dacă preoții nu se spălau și veneau la adunare și mirosea urât, Dumnezeu i-a avertizat, veți muri. De ce au făcut baia de aramă? Preoții veneau și se spălau, chiar dacă erau oricum curați, pentru că ei se spălau și acasă. Dar se mai spălau încă o dată, erau plini de teamă. Pentru că Domnul nu se juca cu cuvintele. Mureau. Se manifesta puterea lui Dumnezeu, prezența lui. Și pentru noi este scris, când venim la casa Domnului, să ne spălăm trupul cu apă curată. Și să venim astfel la casa Domnului, pentru că este o rânduială lui Dumnezeu. Dacă facem altfel, putem să ne încărcăm cu un păcat și nu știm ce se poate întâmpla cu noi. Acum, Domnul nu mai acționează așa de repede cu judecățile ca în Vechiul Testament, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne temem. Ba, trebuie să ne temem și trebuie să facem ce ne spune, pentru că și astăzi Domnul judecă. Dacă nu se îmbrăcau decent când veneau la casa Domnului, mureau. Și ce le-a spus Domnul? Pe sub rochile acelea lungi care le purtau preoții, trebuiau să-și ia și izmene pe dedesubt. Și Domnul spune ca să nu ți se vadă goliciunea când te vei urca la altar și să nu mori. Și să nu mori pentru asta. Vă dați seama? Decența în casa Domnului era obligatorie. Putea să le ducă, să le aducă moartea. Și astăzi trăim vremuri în care se vine la casa Domnului, de nu-ți vine să crezi câteodată. Dacă veneau necurați sau fără să se sfințească, atunci era atingere de animale necurate, de spurcăciuni, de alte lucruri. Acum necurăția e pusă mai mult pe lucrurile din interioare care ne fac murdari. Dacă nu se luptau să se sfințească și veneau așa la casa Domnului, iarăși Domnul i-a avertizat, muriți, aveți grijă că, ca să nu muriți. Domnul nu vrea să-i ucidă. Nu vrea să-i judece luându-le viața și de aceea le-a spus, aveți grijă cum veniți, ca să nu muriți. Dacă disprețuiau lucrarea Domnului și lucrurile închinate lui, iarăși mureau. A avertizat Domnul pe preoți, aveți grijă de ce poporul aduce, de zeciuielile care poporul le aduce, de jertfe. Dacă nu le prețuiți și nu aveți grijă cum vă purtați cu ele, cu cinste, că sunt ale mele și eu vi le dau vouă spre hrană, mureau. Și avem exemplu pe fiii lui Eli, care disprețuiau darurile Domnului și Biblia spune că s-au făcut vinovați de un păcat foarte mare și în urma acestui păcat au și murit. Pe lângă alte lucruri care le făceau, a fost și ăsta. Doamne, ajută-ne să facem ce ne-ai chemat Tu să facem. Adică să căutăm voia Domnului în viața noastră. Nu pot să uit experiența asta care am avut-o de curând, când mă luptam să fac ceva și Domnul mi-a vorbit și mi-a spus, nu te pun să faci lucrarea asta. Am văzut eu că nu mi se deschideau ușa, am văzut eu că nu mergeau lucrurile. Am văzut că încotro băteam ca să rezolv o problemă tot pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar nu de aici, din altă parte, nu mi se deschidea nimic. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Și m-am dus la rugăciune. Și Duhul Domnului, în îndurarea Lui, mi-a vorbit. A fost o înștiințare, n-a fost mai mult. Dar sora mi-a spus așa, nu te pune Domnul să faci lucrarea care vrei să o faci. Clar. Doamne. Zic, Doamne, Tu nu mă pui și eu mergeam pe un drum în voia mea. Chiar bun fiind. Chiar bine făcând. Dar nu era voia Lui, era voia mea. Apoi să facem lucrarea Domnului cu scumpătate și cu prețuire. Adică să nu considerăm un lucru așa. Mare lucru, cânt o cântare, spun o poezie, spun o predică, sunt. Ce contează? Acolo frații, surorile, mă înțeleg, e har. Nu, ar trebui să ne pregătim, ar trebui să venim cu teamă înaintea Domnului, ar trebui să venim cu rugăciune într-o slujbă oarecare pe care o facem fiecare în casa Domnului, să o pregătim cu rugăciune, ar trebui să o facem ca în prezența Lui. Spunea un frate, dacă ai vedea pe Domnul cu ochii tăi în timp ce faci slujirea care o faci în biserică, ai mai continua să o faci? Așa ar trebui să gândim. Că Domnul este în mijlocul bisericii tale. Ai mai continua să slujești cum slujești dacă l-ai vedea cu ochii tăi pe Domnul? Sau ai fi mai cu băgare de seamă? Ai fi mai cu atenție la fiecare cuvânt, la fiecare gest? A fost harul lui Dumnezeu, fraților, că dacă Domnul ne-ar fi făcut după neatenția cu care uneori am slujit, poate că mulți dintre noi împreună cu mine am fi fost arși, ca și Nadab și Abihu. Pentru că nu am venit de multe ori cu frica care trebuia, n-am venit cu rugăciunea care trebuia, n-am venit cu marea băgare de seamă cu care să slujim cu teamă înaintea Domnului. Iosua 24 cu 14 spune, acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și cum să slujim Domnului? Au zis cu scumpătate. Cum e cu scumpătate? Dacă am avea un vas care costă foarte mult, o vază din astea care costă, sunt vaze care costă sute de mii de euro. Și poate și mai mult. Sunt tablouri care costă chiar milioane. Oare cum credeți că atunci când se mută un tablou din ăla, dintr-un muzeu în altul, se procedează? Vine oricine, pune mâna pe el oricum, îl trântește acolo. Nu. Își pune mănuși, nici n-are voie să pună mâna, să nu lase grăsime. Își acoperă mâinile cu mănuși, se îmbracă cu ceva, am impresia că își pune și ceva ca să nu deterioreze suflarea, să nu intre praf, pun niște cutii cu scumpătate, deci e o mare valoare. Așa ne cheamă Domnul să slujim. Și totuși de multe ori n-am făcut lucrarea Domnului cu scumpătate. N-am făcut-o așa cu o mare prețuire. Pentru că ne-am uitat la lucrurile care se văd. Ne-am uitat la ce se vede. Dar dacă am vedea mulțimea de îngeri care sunt în casa Domnului și dacă am vedea slava Domnului cum vine și trece și cercetează biserica, cred că am face o slujire cu mare scumpătate. Doamne, ajută-ne să ținem minte asta. Și în al treilea rând, să slujim după rânduiala cuvântului, nu după cum ni se pare nouă că este bine, făcând voia Lui în toate. Tot ce facem noi este considerat o slujire înaintea Domnului. Cu atât mai mult în biserică. Ar trebui să ne întrebăm, ce fac? Fac în voia Domnului? Felul în care acționez, felul în care slujesc eu în partea mea, fiecare în partea lui, fac eu după rândul el? Fac eu așa cum ar vrea Domnul să fac? E plăcut înaintea Domnului ce fac? Ce îngădui în biserică? Este plăcut ce îngădui? Îi place și Domnului? Sau îngădui ca să nu mă privească oamenii rău? Sau cum spunea cineva într-o biserică, lasă că îi trece mandatul și votăm noi pe altul. Și punem noi pe altul. De ce să pună pe altul? Pentru că nu le convenea de omul acela. Și s-a ajuns astăzi în anumite biserici, dacă vreun slujitor, păstor fiind, ia atitudine față de păcatul din familie unor oameni cu nume, gata, pe dedesubt, li se fac voturile că data viitoare să nu mai fie, să pună pe alții care fac ce le place lor. Și se împlinește cuvântul care spune, își vor da învățător după poftele lor. Este o cursă asta. Este o cursă și pentru slujitorul care predică să placă mulțimii și este un foc străin să placi mulțimii și să nu placi Domnului. Că spunea Apostolul Pavel, dacă am mai căutat să fim plăcuți oamenilor, n-am mai fi robii lui Hristos. Vă dați seama ce groaznic. Pe de o parte, trebuie să placem oamenilor în vederea zidirii. Da, trebuie să placem oamenilor, să vadă oamenii noi o purtare bună, să vadă că ne purtăm cu bunătate, să vadă că iubim, să fie o realitate lucrul acesta și să-i ridicăm și să se bucure oamenii. În ce e bine? Dar când e vorba să rostim cuvântul adevărului și să judecăm lucrurile strâmbe, atunci nu mai suntem chemați să placem oamenilor. Atunci suntem chemați să placem Domnului, că dacă vom căuta să placem oamenilor ca slujitori, ca proroci, ca oameni din comitet, ca mădular în casa lui Dumnezeu, care dacă vezi ceva greșit și nu spui, s-ar putea ca Domnul să te facă să vezi și să-și ceară socoteală de ce n-ai spus. Omului, fratelui tău, surorii tale din biserică. Dacă atunci vom căuta să placem oamenilor și nu Domnului, ne vom face vinovați și ne va cere Domnul socoteală de asta. Să slujim pe rânduiala cuvântului. Când vom face așa, inima noastră va fi liniștită. Chiar dacă oamenii, uneori, datorită lipsei creșterilor spirituale, ne vor judeca, ne vor privi rău. Datorită lipsei de creștere spirituală, să știți. Sunt oameni în bisericile Domnului care nu-s crescut spiritual și care se supără, Biblia spune, pe orice lucru bun. Chiar și pe un lucru bun se supără. Dar dacă noi vom lucra după cuvânt, vom putea avea inima liniștită. Vom ști că am făcut voia Domnului și ne va fi milă de cei care nu vor înțelege. Și chiar dacă vor ajunge să ne dea afară, să ne păzească Dumnezeu de asta. Dar spunea Domnul, va veni vremea când vă vor da afară din sinagogi. Chiar dacă vor ajunge să ne considere să lepe de numele nostru ca ceva rău. Dacă noi am slujit din dragoste și după cuvânt, ferice de noi și de voi, spunea Domnul, căci așa au făcut și cu prorocii care au fost înainte de voi. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos, căci cine umble cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Dacă Nadab și Abihu au eșuat în credința lor pentru că au adus foc străin, au slujit ce nu le ceruse Domnul și au venit băuți la biserică, tratând cu ușurătate lucrarea lui Dumnezeu, nu era biserică atunci, dar la cortul întâlnirii. Noi suntem chemați să ne păzim de astfel de lucruri. Să facem ce ne cheamă Domnul să facem, să descoperim ce ne cheamă Domnul să facem, să facem apoi lucrarea cu scumpătate, chiar dacă sunt lucruri mici. Nu previți ca un lucru mic când cineva spune o poezie. Nu previți ca un lucru mic când cineva spune un verset, chiar dacă e scurt. Nu previți ca un lucru mic când cineva spune o cântare. Înaintea Domnului, dacă e făcută cu dragoste din pricină, pentru El și pentru zidirea altora, este un lucru mare. Înaintea Domnului este un lucru valoros de preț, care este o strângere a unei comori în cer. El nu privește cu ochi, cu puțin lucrurile acestea. Noi de multe ori zicem, o, dacă aș face semne și minuni, o, dacă aș proroci cu dar de descoperire, o, dacă aș face anumite lucruri. Da, sunt lucruri bune și minunate și mărețe, dar și o slujire mai mică este prețuită și răsplătită de Domnul dacă o facem cu o inimă curată în ziua aceea. Domnul prețuiește ca pe un juvaier dacă ai făcut-o din dragoste pentru El. Să facem cu scumpătate ce ne-a dat să facem și în toate să ne uităm să trăim după cuvânt. Să nu ne depărtăm de ce e scris, că noi am primit un duh de credință, că noi am primit un duh de credință potrivit cu ce este scris. Și să ne ajute Domnul, frați și surori, să veghem unii asupra altora. Și așa să facem cu viața noastră. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.